ora 7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Incidentul de la vadul lui Vodă și chemările la schimbarea pazei zonei de securitate. Ce șanse le dau analiștii?
Acest caz tragic trebuie să devină catalizatorul noilor abordări, fiindcă misiunea de pacificare, așa cum este ea astăzi, nu este decât un simbol al unei înghețări profunde a problemei transnistrene.
Arestări numeroase în România în urma scandalului gazelor vândute sub prețul pieței de la RomGaz.
Și ce transmit alegătorilor ruși protestatarii eliberați ieri din închisoare?
La început ascultați știrile Europei Libere. Statele Unite îndeamnă autoritățile rusești și moldovenești să evite creșterea tensiunilor în zona de securitate și să facă împreună o anchetă minuțioasă în legătură cu moartea tânărului Vadim Pisari din satul Pârâta, împușcat pe 1 ianuarie de un pacificator rus. Într-o declarație a ambasadei americane de la Chișinău, citată de agenția Info Primneo, se arată că acest eveniment tragic arată nevoia demilitarizării zonei de securitate. Partea americană, se mai arată în declarație, este gata de a participa activ la discuțiile din cadrul formatului 5+2 pentru a se ajunge la transformarea, cităm, corespunzătoare a operațiunii curente de menținere a păcii pe Nistru într-o misiune sub auspiciul OSCE în contextul soluționării conflictului transnistren. Statele Unite regretă incidentul și transmit condoleanțe familiei, se mai arată în declarația citată. Ministerul German de Externe se declară consternat de incidentul care a avut loc la vadul lui Vodă la începutul acestui an, în care un cetățean moldovean a fost rănit mortal de un militar din forța de pacificare rusească. Potrivit comunicatului, partea germană consideră că este nevoie urgentă de a se întări încrederea între cele două maluri ale Nistrului și de a se revizui managementul de securitate. Germania consideră că numai formula 5+2 se poate ajunge la o rezolvare durabilă a conflictului. Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov, a declarat astăzi la o ședință cu autoritățile din Dupălzar că incidentul tragic de la 1 ianuarie va fi discutat la negocierile în formatul 5+2 de la începutul lunii februarie. Carpov a mai spus și că autoritățile de la Chișinău sunt disponibile să conferințe de presă a liderului formațiunii Mihai Ghimpu. În opinia liberalilor, declarațiile ambasadorului rus au fost ofensatoare pentru poporul moldovean și defăimătoare la adresa victimei incidentului. Mai mult, unii lideri ai formațiunii au amintit și de alte declarații din trecut ale emisarului Moscovei, considerate a aduce prejudicii relațiilor dintre cele două țări. Valeri Cuzmin a declarat că tânărul din Pârâta, împușcat de un pacificator rus, ar fi fost beat și ar fi condus o mașină furată, declarații respinse de cei care anchetează cazul. Procurorul din procesul intentat fostului președinte egiptean Hosni Mubarak a cerut pedepsa cu moartea pentru fostul lider de la Cairo pentru, cităm, crimă cu premeditare. Hosni Mubarak este acuzat că a fost implicat în moartea unor protestatari în timpul revoltelor populare din luna februarie, care au dus la îndepărtarea sa de la putere. Procuratura a cerut aceeași pedeapsă și pentru fostul său ministru de interne. Procesul lui Mubarak a început în august anul trecut și a fost reluat acum 3 zile. Mubarak are 83 de ani. Președintele Statelor Unite Barack Obama a prezentat astăzi noua strategie a administrației sale în domeniul militar. Potrivit noii strategii, numărul trupelor terestre americane se va micșora și atenția va fi concentrată asupra regiunii Asia-Pacific. Noua politică va fi canalizată pe apărarea împotriva terorismului, apărarea securității interne a Statelor Unite și apărarea de orice agresiune din partea oricărui potențial adversar.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. După uciderea unui tânăr moldovean la un post de pacificatori la 1 ianuarie, se aud tot mai multe voci care spun că e nevoie de un nou sistem mai uman de supraveghere a zonei de securitate. La Chișinău, Vasile Bodnaru l-a întrebat pe Igor Boțan, directorul Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT, ce șanse sunt ca lucrurile să se schimbe.
Cazul tragic din 1 ianuarie 2012 a devenit un prilej pentru dezbatere pe marginea problemei legate de aflarea pacificatorilor în zona de securitate. Iar cei care vor să-i ofere o dimensiune a unei provocări sunt, din punctul meu de vedere, ei înșiși niște provocatori. Cei din Transnistria vor să găsească argumente pentru a întări prezența Rusiei în acest teritoriu și pentru a argumenta că și în continuare e nevoie de această misiune de pacificatori, fiindcă există pericolul unui atac prin surprindere a Transnistriei de către Republica Moldova. De fapt, problema pacificatorilor și misiunii de pacificare a fost de mult pusă pe agendă. Ne putem aminti despre inițiativa ex-președintelui Voronin din octombrie 2007 și după ce la guvernare a venit Alianța pentru Integrare Europeană, problema respectivă a fost pusă în capul mesii la toate forurile internaționale și la adunarea generală anuală a ONU și la ministerialele OSCE și în toate celelalte formate de discuție vis-a-vis de reglementarea transnistreană.
Această victimă ar putea, într-adevăr, cataliza discuțiile și chiar condiționa demilitarizarea posturilor de peacekeeping?
Acest caz tragic trebuie să devină catalizatorul noilor abordări, fiindcă misiunea de pacificare, așa cum este ea astăzi, nu este decât un simbol al unei înghețări profunde a problemei transnistrene. Înghețări care nu mai este justificată și cazul tragic despre care discutăm astăzi este indicatorul că misiunea de pacificare a devenit un pericol pentru simpli cetățeni. Acest caz tragic trebuie să devină un catalizator pentru regândirea întregii misiuni de pacificare în zonă și pentru soluționarea finală a conflictului transnistrean. Mă refer la acest lucru în mod special, fiindcă cel care a tras este chipurile un pacificator rus, dar care a fost recrutat de pe teritoriul Republicii Moldova. Părerea mea este că autoritățile moldovene deja au întreprins măsuri care încep să dea anumite semnale pozitive. Ucraina, care este parte a formatului 5+2, a reacționat destul de prompt și pozitiv din punctul de vedere al intereselor naționale ale Republicii Moldova. Statele Unite au reacționat. Cu certitudine va reacționa și Uniunea Europeană. Am văzut reacția OSCE, de asemenea o reacție care este destul de pertinentă. Rămâne ca reprezentanții statelor și organizațiilor din formatul 5+2 să reacționeze la acest caz tragic, iar reacția lor cu certitudine va putea mișca carul din loc.
Înțelegem că buturuca mică este Rusia, care se va opune cu înverșunare schimbării statutului militarilor săi.
Cu certitudine, Federația Rusă are interese și trebuie convinsă că această formulă
Cum?
De pacificare...
Cine poate convinge
Rusia? Ucraina poate convinge participanții la formatul 5+2 și aici subliniez în mod special că în Republica Moldova cadrul legal se referă la acest format 5+2 pentru soluționarea problemei transnistrene prin strategia securității naționale adoptată în luna iulie anul trecut. Strategie care se referă la cadrul 5+2, care trebuie să fie cadrul de discuții pentru soluționarea problemelor. Eu înțeleg că există acum un pressing și asupra opiniei publice și asupra guvernanților, pentru că oamenii sunt foarte revoltați de ceea ce s-a întâmplat, dar cred că guvernanții din Republica Moldova nu au o altă cale de parcurs în această situație decât prin abordări foarte, foarte, cât n-ar părea de straniu acest cuvânt, foarte calme, dar insistente, să încerce să miște carul din loc și sublinez încă o dată. Chiar declarația din 17 mai 2010 a președinților Medvedev și Ianukovici prevede în mod expres că deja se apropie timpul când misiunea de pacificare trebuie schimbată în una de observatori civili. Adică aceste lucruri au fost discutate și la nivelul președinților rus și ucrainean. Acest pretext, din păcate, foarte tragic, trebuie acum să fie valorificat de către autoritățile moldovene și să nu cedeze în insistențele de a transforma această misiune în baza unei strategii care este elaborată în prezent de către guvernanții de la Chișinău pentru soluționarea finală a problemei transnistrene.
Dar pe partea dreaptă a Nistrului la fel nu există unitate. Unii îi reproșează guvernului că nu este suficient de prompt și hotărât, că nu a recurs la expulzarea ambasadorului Cuzmin, alții spun dimpotrivă că trebuie să se tempereze, să nu exploateze politic acest caz, etc., etc. Guvernul trebuie să procedeze la dezbateri sau să acționeze.
Este absolut normal să existe păreri diferite, dar există guvernul care poartă responsabilitatea. Din punctul meu de vedere, deocamdată, guvernul face față. Putem spune relativ satisfăcător reacționează în situația care s-a creat. Mai mult decât atât, în ultimii 2 ani de zile, guvernul a fost consecvent prin mesajele sale în forurile internaționale. A menționat ONU și OSCE. Cerința a fost fără echivoc aceeași. A venit timpul schimbării acestei misiuni de pacificatori în care participă militari cu una de observatori civili sub egida OSCE.
Adică întâmplarea din 1 ianuarie ar fi o ultimă picătură.
Sigur, e o ultimă picătură, un caz tragic. Acest caz ne amintește că această misiune este simbolul înghețării profunde a soluționării conflictului transnistrean. Acum, procedând la dezghețarea acestui conflict, guvernul trebuie să aibă grijă ca această dezghețare să nu fie bruscă și să producă eventual, metaforic vorbind, un fel de inundații. Mă refer și la emoțiile, explozia emoțiilor cetățenilor din satele moldovenești de pe malul stâng al Nistrului, cât și a opiniei publice din Republica Moldova. Repet, deocamdată, guvernul, din punctul meu de vedere, procedează de o manieră relativ satisfăcătoare.
A fost Igor Boțan, directorul Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Vasile Botnar.
Aici Radio Europa Liberă.
În România, zeci de oficiali sunt anchetați sub bănuiala că au păgubit economia națională cu 100 de milioane de euro vânzând sub prețul pieței gaze naturale. De la București relatează Sabina Fati.
Afacerea gaz ieftin pentru băieții deștepți are deja 40 de inculpați, foști sau actuali oficiali din domeniul gazului, care au fost de acord să vândă cantități impresionante din gazul autohton, ieftin, unor firme private, care nici măcar nu și-achitau nota la timp. Potrivit procurorilor, compania Romgaz ar fi fost prejudiciată în acest caz cu 126 de milioane de dolari. Despre așa numiții băieți deștepți din energie a vorbit pentru prima dată președintele Traian Băsescu încă din 2006, atunci când opinia publică din România a putut afla pentru prima dată că firmele clienterare ale partidelor cumpără curent electric ieftin produs de hidrocentrale și îl vând mai scump, îmbogățindu-se în acest fel pe spezele statului. Rețeta este aceeași și în cazul gazelor metane, unde există de asemenea o diferență de preț între producția autohtonă și cea adusă din Rusia, la fel cum curentul produs de hidrocentrale este mult mai ieftin decât cel produs de centralele termoelectrice pe bază de cărbun. Anul trecut, procurorii români anticorupție l-au surprins pe liderul socialiștilor din Brăila, cerându-i 1 milion de euro pentru campania electorală din 2009, principalului beneficiar al gazelor ieftine, miliardarul român Ion Niculae. Miliardarul ar fi dat însă banii dacă socialistul Mircea Geoan ar fi câștigat alegerile prezidențiale, iar el ar fi putut să-și numească proprii oameni în fruntea Romgaz și a Ministerului Industriei. Ancheta nu este însă finalizată, dar acum aceasta este completată cu noile date puse la dispoziție de Serviciul Român de Informații, din care rezultă că 40 de funcționari din conducerea Romgaz, a Ministerului Economiei și Autorității de Reglementare din Energie sunt anchetați într-un nou dosar. Este vorba despre 4 combinate chimice controlate de miliardarul român Ion Niculae, care au beneficiat de gaze mai ieftine decât cele livrate populației. Oficialii români cercetați de parchetul general în această cauză au fost încadrați la complot și subminarea economiei naționale, iar perioada luată în calcul este de 6 ani, din 2005 până în 2011. În acest răstimp s-au perindat 4 miniștri ai industriilor care s-ar putea să răspundă la rândul lor din punct de vedere juridic. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
2 dintre activiștii opoziției ruse au fost eliberați din detenție după ispășirea pedepselor la care fuseseră condamnați. Este vorba de liderul Frontului de Stânga, Serghei Udalțov, de 34 de ani, și Iaroslav Nikitenko, directorul adjunct al grupului care a protestat împotriva distrugerii pădurii Chimki din Moscova pentru construirea unei noi autostrăzi către Sankt Petersburg. Amândoi sunt împotriva politicilor guvernului Vladimir Putin și Kremlinului. Serghei Udalțov a fost arestat pentru că a participat la protestele împotriva rezultatului alegerilor parlamentare din 4 decembrie. El a declarat postului nostru de radio că a fost slăbit din cauza condițiilor de detenție, dar acum se simte mai bine și a făcut un apel pentru continuarea luptei împotriva regimului Putin și pentru democratizarea Rusiei. El a cerut oamenilor să iasă din nou pașnic în stradă pentru un nou protest pe 4 februarie.
Чувство свободы пьянит и чувство того, что меня поддержит не только меня, а вообще
Sunt dat de fericirea libertății și simt că oamenii mă sprijină, nu numai pe mine, dar și ideea pentru care luptăm. Sprijinul atâtor oameni îmi dă putere și mă inspiră, de aceea trăiesc unele din cele mai emoționante momente din viața mea. Dar cred că cel mai emoționant moment va fi când ne vom atinge țelul și vom obține ceea ce discută acum sute de mii, milioane de oameni în țara asta și când, în sfârșit, vom elibera Rusia și o vom face o țară prosperă și dreaptă. Iaroslav Nikitenko a fost arestat pe 25 decembrie, când a protestat față de arestarea lui Udalțov. Jurnalista Elena Dandeșchina a declarat postului nostru de radio că Nikitenko a fost arestat numai pentru că participa la mitingul de sprijin pentru eliberarea lui Udalțov și trimitea mesaje pe Twitter despre cum se desfășura mitingul. El a fost condamnat, ne-a spus jurnalista, fără ca vreun martor să fie audiat și fără a avea dreptul să aibă un avocat. Grupul apărătorilor pădurii Khimki a fost ținta mai multor atacuri brutale, intimidări și amenințări din partea autorităților. Cazul Nikitenko este doar unul din multele, relatează corespondenții postului nostru de radio.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7, o emisiune moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare veți putea asculta, printre altele, o relatare despre condițiile în care trăiește cea mai celebră deținută din Ucraina, Iulia Timoșenko, și rubrica Lumea din jur despre violența la televizor.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei și nu uitați, toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
28.000 de morți și dispăruți.
Au deschis focul asupra unor zone locuite de civili.
De pompieri, casa din lemn era cuprinsă de flăcări.
Carbonizat pe 20% din suprafața
corpului. 10 persoane au fost ucise.
Copilul tău ce vede la televizor? Știrile și imaginile violente au un impact negativ asupra minorilor.
După ce televizorul a acaparat fără drept de apel cea mai mare parte a timpului alocat de noi pentru așa zisa informare pasivă, specialiștii bat alarma. Urmărind de-a valma tot ce apare pe micul ecran, telespectatorii se expun unor riscuri pe care nu le conștientizează, mai cu seamă minorii. Președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, Daniela Sâmboteanu, constată că părinții nici nu realizează că, lăsându-și copiii în fața televizorului, îi expun riscului de a fi, fără voie, martori ai unor scene violente, care ar putea să le afecteze comportamentul.
Copilul se poate speria. Am avut cazuri când au fost adresări din partea mămicilor că copilul, în urma vizionării unui film cu desene animate, în care era foarte multă agresivitate și în care erau personaje mistice, a început să manifeste diferite simptome, cum ar fi coșmarul, neliniște, în special înainte de adormire. Deci, în așa caz, copilul deja avea nevoie de recuperare psihologică.
Desigur, spune Daniela Sâmboteanu, părinții sunt cei care pot supraveghea tipurile de programe pe care le vizionează copiii și timpul pe care îl petrec micuții în fața televizorului. Partea leului însă revine jurnaliștilor. Deseori, în goana după rating, mass media insistă pe imagini șocante prezentate cu lux de amănunte, de la cea mai mică distanță posibilă. Experții Asociației Presei Independente au constatat într-un studiu realizat anul trecut că, pentru a-și spori vânzările și a face senzație, jurnaliștii se folosesc de imaginea copilului. Ina Prisăcaru, una dintre autorii studiului, spune că astfel, în loc să protejeze copiii de violență, presa provoacă mai multă suferință.
Aș vedea schimbarea de la cap. Managerii instituțiilor mass media trebuie singuri să-și creeze o regulă foarte clară. Copilul trebuie protejat pentru că el, prin însăși statutul său, el este mai vulnerabil decât un matur. Ziariștii, prin maniera pe care o abordează atunci când scriu, prin transmiterea doar a detaliilor, cum s-a produs actul de violență asupra copilului, prin prezentarea a unui milion de detalii sângeroase, de fapt nici nu educă opinia publică, ci doar le creează o emoție, vai, săracul acest copil, dar nu s-o soluționează problema.
Pentru a diminua câtuși de puțin impactul negativ pe care îl au imaginile șocante asupra copilului, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a lansat la începutul acestei săptămâni campania Copilul tău, ce vede la televizor? CCA îndeamnă radiodifuzorii să nu ilustreze știrile cu imagini violente. De asemenea, spune președintele Consiliului, Marian Pocaznoi, campania se adresează și părinților, care pot monitoriza timpul pe care îl petrec copiii în fața televizorului. Ce riscă un post de televiziune care a utilizat imagini violente sau cu conținut pornografic, fără a anunța că acestea sunt interzise spre vizionare minorilor, explică Marian Pocaznoi.
Să fie sancționat. Sancțiunile se aplică gradual, avertizare publică, amendă. În Republica Moldova, cu părere de rău, această amendă poate duce doar până la 5.400 de lei maxim. Suspendarea dreptului de a difuza publicitate, suspendarea licenței de emisie pe anumită perioadă de timp și retragerea licenței de emisie. În practica internațională nu s-a reîntâlnit ca vreun consiliu de reglementare audiovizual să retragă licența pentru nerespectarea protecției minorilor. Sper că și în Republica Moldova nu va fi o asemenea situație.
Rău cu rău, dar mai rău fără de rău, așa descriu apărătorii drepturilor copilului relația pe care o au cu televiziunile. Pentru că, spun ei, campaniile sociale promovate la televizor sunt cele mai eficiente. De exemplu, recent, Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii a lansat campania Atingere Indecentă.
Viorica, pe cine ai desenat?
Aici este mămica.
Aha.
Iar aici este tăticul.
Și tu? Unde ești?
Eu.
Copiii atinși indecent vor să devină invizibili. Le este frică și rușine.
Prin mesajul aprofundat cu mijloacele de care dispune televiziunea, amatorii sunt îndemnați să respecte drepturile copiilor și să sesizeze autoritățile atunci când află despre cazuri de abuzare sexuală a minorilor. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare. De când a fost mutată într-o colonie penitenciară în estul Ucrainei, lidera opoziției, fostul premier Iulia Timoshenko, este supravegheată non-stop prin circuit video închis într-o celulă unde lumina nu se stinge niciodată. Autoritățile ucrainiene insistă că închisoarea este confortabilă, dar avocații lui Timoshenko spun că clienta lor este de-a dreptul torturată. Ileana Giurchescu sintetizează o relatare a Serviciului Central de Știri al Europei Libere.
Personalul centrului de detenție, dar și reprezentanții sistemului ucrainean de penitenciare susțin că celula respectivă respectă toate condițiile europene, mai mult că este bine și modern echipată, cu un cuptor cu microunde, o mașină de spălat și chiar o chiuvetă. Avocații Iuliei Timoshenko vorbesc însă de condiții care se apropie de tortură. Susțin că fostul premier nu poate dormi din cauza luminii și nu primește asistența medicală pe care o cere. Avocatul Sergei Vlasenko a anunțat că va face un apel la Comisia pentru Prevenirea Torturii din cadrul Consiliului Europei, pentru că, în opinia sa, autoritățile nu vor decât să intimideze pe mandanta sa. Până acum, nicio sursă independentă nu a putut confirma vreuna din cele două versiuni. Dar dacă avocatul fostului premier are dreptate, atunci se poate spune că este vorba de un caz care nu respectă standardele europene. Directorul coloniei penitenciare a explicat redacției ucrainiene a postului nostru de radio că toate celulele sunt în permanență luminate ca să permită o supraveghere mai eficientă a deținuților, dar că în timpul nopții lumina este redusă. Regulile Comisiei pentru Prevenirea Torturii cer ca o celulă să fie luminată, aerisită și încălzită în măsura în care să permită deținuților să se odihnească bine noaptea. Timoshenko a fost arestat în august anul trecut și condamnată la 7 ani închisoare pentru abuz de putere, iar acum îi se deschide un nou dosar penal. De când a fost reținută, Iulia Timoshenko se plânge că nu are acces la un medic independent, iar avocații ei relatează că starea sănătății fostului premier este îngrijorătoare. Și aceste acuzații sunt respinse de autorități care susțin că deținuta a refuzat să fie văzută de un doctor al penitenciarului. Din nou, Comisia pentru Prevenirea Torturii recomandă în general ca asistența medicală să fie lăsată în grija specialiștilor Ministerului Sănătății, nu administrației penitenciarilor care face parte din Ministerul de Interne. Reprezentanții Comisiei au vizitat în repetate rânduri Ucraina, ultima dată în decembrie anul trecut. Dar cum Comisia nu-și face niciodată publică recomandările, nu se știe ce opinie a avut despre condițiile din penitenciarele ucrainiene sau dacă a discutat cazul Iuliei Timoșenko.
A fost Ileana Giurchescu.
Presa din România se ocupă astăzi, printre altele, de criza economică din lumea industrializată. Relatează de la București Tania Radu.
Într-un comentariu preluat de evenimentul zilei de la platforma Hyde Park, Sever Voinescu spune că miza anului 2012 este, în lumea întreagă, reinventarea capitalismului. În consecință, ținta principală a fiecărui guvern ar trebui să fie crearea de locuri de muncă, adică relansarea economiei. Voinescu constată însă că în România analiștii se înghesuie să facă predicții mai cu seamă politice. Le face totuși și el pe ale sale pentru 2012. Partidul Democrat Liberal va face un scor bun în alegeri, în apropierea celui pe care îl prezic optimiștii. Uniunea Social-Liberală, de opoziție, nu se va rupe înaintea scrutinului din toamnă, așa cum avertizează multe voci, dar se va situa mult sub acel 50% care le-ar asigura instalarea fără probleme la guvernare. USL este o construcție politică cu sens, mai spune Voinescu, dar fără energie. Motivul se află în slaba calitate a liderilor celor două partide de opoziție. Victor Ponta, de la PSD, și Crin Antonescu, de la PNL, se găsesc în toate sondajele cam la jumătate din audiența pe care o au partidele lor. Un articol preluat tot de pe Hyde Park în evenimentul zilei pune sub lupă strategia Uniunii Social-Liberale. În ciuda aparențelor, ideea de a-și hrăni electoratul cu ură față de președintele Traian Băsescu aduce încă popularitate, arată autorul articolului Mircea Marian. Metodele sunt sub orice critică. Probă declarațiile greu de catalogat ale lui Victor Ponta și pe care comentatorul le reamintește. Ministrul democrat liberal al turismului Elena Udrea va sfârși, a spus Ponta, precum Elena Ceaușescu, adică împușcată după un proces spectacol. Nu doar Elena Udrea, ci și alte personaje feminine ale politicii și presei românești sunt supuse unui vulgar exercițiu de misoginism. Se merge de la jigniri ireproductibile până la trimiterea la cratiță. Se mai arată în articolul lui Mircea Marian. Anul 2012 se desenează amenințător într-o analiză semnată de Dan Tapalagă în revista 22, care urmărește gesturile politice din ultima vreme ale președintelui Băsescu. Cel mai semnificativ, împăcarea cu fostul ministru de interne Vasile Blaga, trecut în disgrație după o manifestație scandaloasă a polițiștilor la ferestrele Palatului Cotroceni. Polițiștii au strigat atunci incredibilul „Ieși afară, javră ordinară”. Recuperarea lui Blaga înseamnă, în opinia comentatorului, că ținta lui Băsescu e acum recâștigarea influenței în Partidul Democrat Liberal, care i-a cam scăpat de sub control. În această linie, recentul atac la Direcția Națională Anticorupție este interpretat ca o debarasare de tema incomodă a corupției și corupților. Dan Tapalagă se oprește și la compromisurile de ordin politic pe care le-ar fi făcut șeful statului în ultima vreme. A investit, cităm, în personaje politice nefrecventabile, precum liderul UNPR, este vorba despre Gabriel Oprea de la Uniunea Națională pentru Progresul României și de primarul sectorului 5, Marian Vanghelie. Pe amândoi, Băsescu i-a decorat și lăudat. Explicația ar fi că țintește doar slăbirea USL și căderea ei sub 50%. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 19:29, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei, iar mâine dimineață o ediție specială de sărbători a emisiunii noastre matinale Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.